Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete profily Realitního týdne v sociálních sítích. Naším dnešním hostem je mistr vyjednávání, osobnost českého LinkedInu, pan Radim Pařík. Vítejte, Radime.
Miro, dobrý den a já jsem rád, že nás slyšíte dobře. Miro pochopil, že už mi není 16 nebo 18 a že blbě je slyším na levý ucho. Takže jsem rád, že i doslechnu z téhleté vzdálenosti, jak mluví. Miro, díky. Pecka.
Radime, sleduji vás v sociálních sítích, sleduji vás na LinkedInu, sleduji vás na Facebooku, nově taky vaše diskuze na Clubhouse. Jednoho dne mě překvapil váš post, kde jste vysvětloval a vyjadřoval se k vyjednávací technice win-win, tedy vyjednávací technice na dva vítěze. Radíme, jak to tam máte, ke kterému táboru se kloníte? Kloníte se k té polovině biznismenů, kteří tuhletu techniku považují za průlomovou, a nebo k té druhé, která řekne hnedka z boku, hele, to je absolutně nesmysl.
To je taková hezká, hezký hned jako tlačení ke zdi, že jo, řekni buď a nebo, ono to není tak jednoduchý a ten win-win si musíme uvědomit, kdy vznikl. On vznikl někdy na konci 60. let v americkém městě Lafayette. A byla to nějaká komunita, která se dohodla na sdílení partnerů a ten win-win tam vlastně byl, že pokud vy, Miro, máte nějakou svoji sexuální tužbu, tak můžete kohokoliv z té komunity oslovit, aby vám od ní pomohl. A ten člověk samozřejmě měl právo vás odmítnout. A když vás odmítl, tak ta komunita se zavázala k tomu, že tu vaši sexuální potřebu vyřeší. To byl původní win-win. Potom někdy v 80. letech profesor Jury a jeho kolegové napsali slavnou knihu Getting to Yes na Harvardově univerzitě, to bestseller. Všem to doporučuju, přečtěte si to.
To jsou 80. leta.
To jsou 80. leta. A tam vlastně oni přijali ten koncept. A vytvořili metodu, která vlastně říká, že když vy uděláte B, protistrana udělá, vy uděláte A, protistrana udělá B a teď takhle to jde postupně a na konci dojdete k tomu výsledku. Dneska to má jeden velký háček a sice vy, když musíte odpovídat neustále na něco ano, tak od začátku víte, že to je past, že vás někdo prostě tlačí do kouta a vaše jediná možná svobodná volba emocionální je, když můžete říct ne. Uhum. Harvard už tenhle ten koncept opustil a říká, že getting to yes vlastně neřeší ten konflikt, pokud je nějaký velký konflikt. To nastavení win-win potom v současné době, já vždycky se ptám, hele, jak to měříte? Je to jako, že to máme na peníze stejně, nebo je to na emoce stejně, že se budeme měřit hormonální produkci, jestli máme stejný hormony štěstí na poměr a velikost těla. Je to pračka svědomí. Ve velné většině případů se win-win ohání žraloci a predátoři, kteří vy jdete prostě voholenej do posledního chloubku, už nic nemáte. Jo? Už si nemůžete ani do trojzubce koupit půl litru benzínu pomalu.
To je tragédie.
A on vám řekne, Miro, já jsem rád, že jsme udělali dobrý kompromis a že to je win-win pro oba. Jo? A vyjedete domů a říkáte si pro Boha, co to je. Ten win-win, ty lidi, kteří to říkají, jim jde o dva win. Jo? Win pro ně a to druhý win taky pro ně. To je ten win-win. My říkáme, že nejedeme win-win, my jedeme play to win. Uhum. Já jsem ještě nevěděl třeba, když bychom sledovali fotbalové zápasy, tak jsem ještě nevěděl, že by hráči hráli, skončilo to 0-0. Teď by šli jako obejmutí z toho stadionu dolů ti hráči. Obecenstvo stojí a tleská a říká, hele, to je krásný win-win. Oni si zahráli a jsou tam dva vítězové. Viděl jste to?
Ne, neviděl.
Neviděl. No a to je ono. Takže my říkáme, uzavíráme dohodu, chceme uzavřít nejlepší dohodu, hodně toho chceme a během vyjednávání a uzavírání dohody budujeme s protistranou hluboký vztah, protože bez něho to nejde. A mimochodem existují lidé, kteří říkají, že vyjednávání podle metody FBI je vlastně nátlaková metoda. Tak já myslím, že větší blbost jsem neslyšel. Ti lidé dokazují výraznou intelektuální impotenci. Já si neumím představit, že by policejní vyjednavač, nemusí to být FBI, ale české policie, já tam mám přátele, kteří vyjednávají se sebevrahem na střeše, aby neskočil. Takže by ho přesvědčili, aby neskočil prostřednictvím nějakých argumentů, že třeba, Miro, když skočíš, tak se zabiješ. Tak proto tam stojí asi, ne, nahoře. Nebo že by na něho křičeli třeba, říkali, tak a když skočíš, tak mi tě pak ještě zavřem, ty darebáku. Ne, ne. Oni nejdřív musí vybudovat vztah a to je ten princip vyjednávání. My od počátku budujeme vztah a díky tomu, že ten vztah můžeme zatížit, tak můžeme hodně chtít, Můžeme ale na druhé straně i hodně dát a nepereme si naše vlastní svědomí, protože všude píšou dneska win-win.
Co si máme myslet o firmách, které ve své firmní kultuře, ve své firmní DNA mají win-win jako jednu ze svých hodnot?
Tak pokud to berou jako nastavení mysli a není to ten vyjednávací princip, tak proč ne? Tam vůbec mě ani nezajímá, co ta firma má napsané na stěnách a v informačních brožurkách a v nějaké prostě své interní strategii. Mě zajímá, jak se ve skutečnosti ti manažeři, ti majitelé těch firm, ale i ti zaměstnanci chovají. A moje trpká zkušenost je, že opět ti, co se ohánějí nejvíc win-win, jsou největší šmejdi v té firmní struktuře.
Uh-huh. Takže se jim obloukem vyhnout.
Neřekl bych vyhýbat se těm firmám, ale podívat se na to, co dělají ti lidé. To tam mají napsané. Je.
To je jedna věc, druhá věc jsou výstupy. Potom.
To je jak ano, bude líp, jo, to je podobný.
Ono už bylo líp.
No, nebo teď máme to líp, já nevím teď. Jo. Určitě to je win-win.
Jak se postavit k vyjednávání s člověkem, který win-win má nastavenou mysli?
Co to je? Když to má nastavený v mysli, tak je to, tak máme dvě možnosti. Je to právě ten predátor, který po nás půjde a bude chtít krev. A nebo já tomu říkám medvídek koala, který sedí najednou proti nám při tom vyjednávání. Já vždycky říkám, sundejte nohu z plynu. Takže ten člověk, pokud on tomu upřímně věří, tak on vlastně neumí vyjednávat. A tím cílem naším není vyhrát 186 tisíc nula, protože my bychom ho zatlačili do nějakého ústupu a ústup vede k frustraci. My používáme taktiku, říkáme tomu střel si vlastní branku. Když proti mě sedí medvídek koala, tak já mu odkryju tu bránu, nechám ho střelit 3 góly, nechám ho se na to nadřít samozřejmě, aby z toho měl radost. A on odchází s pocitem, že dosáhl toho, co potřeboval a že to bylo fakt těžké. A my mu to ještě říkáme. Říkáme, Miro, to vyjednávání s váma dneska bylo extrémně těžký. Jste se neuvěřitelně dobře na nás připravil. Jsme se cítili na tlačení ke zdi. Je to těžký kompromis. Ještě ho budeme muset interně prosadit a doufám, že příště nebudete vyjednávat proti nám, ale na naší straně. Mm-hmm.
Já se zamýšlím nad tím, já jsem prošel společností, která win-win často proklamovala směrem ke svým kolegům, ale i směrem k trhu a úplně jsem se tam necítil komfortně. Mám ten pocit, že ta filozofie win-win se dřív nebo později u pozic, které jsou postavené od nějakého výkonu, tedy ať jsou to finanční poradci nebo ať jsou to realitní makléři, tak dřív nebo později se to tak jako v nějaký zkratce zdrcne do takových těch ohlodavačů kostí, co spadne velkým klukům pod stůl.
To myslím, že teď potvrzujete to, co jsem říkal, že to je pračka svědomí. Někdo to tam napíše a říká prostě a tohle to je ten win-win a to berte. A když vám tohle vlastně řeknou a s tím byste měl být spokojený, protože to je win-win, tak to nemá s žádnou dohodou nebo spolupráci nic společného, protože oni vás nutí ustupovat. Uhum. A vy, když ustoupíte a vezmete si ty drobky, nebo nic nedostanete za to, že jste to udělal, nebo nedostanete adekvátní nějakou protihodnotu nebo protislužbu, tak to vede k frustraci. A my si musíme uvědomit, že i pracovní vztah je vztah. A vztah, který je dlouhodobě založený na tom, že ustupujete a vede k vaší frustraci, nemůže fungovat a proto nemůže být dlouhodobý. Uhum. Já jim to většinou nevěřím.
Uh-huh. Jaká je efektivní cesta vyjednávání, abych dosáhl svého výsledku bez kompromisu?
Bez kompromisu je dobrá věc, protože kompromis je taková nebezpečná lenost vlastně, kde dostanete půlku toho, co chcete a půlku toho, co nechcete a vůbec vás to nebaví vlastně nakonec. Ten první krok je příprava. My se musíme na to vyjednávání připravit a čím složitější vyjednávání je, tím více připravit musíme. Já vždycky říkám, že a tam stojí Hanka za kamerou, jo, tak prostě, i když Hanka na 95% vyjednávání vůbec nepotřebuje žádné školení. To prostě zvládne levou zadní a kdyby prostě potřebovala na to školení, tak není tak úspěšná. Kdyby byste potřeboval školení na vyjednávání, tak nejste tak úspěšní. Takže oni vás balamutí všichni. Když vám dávají win-win školení nějaké zahraniční metody. My připravujeme ty lidi na těch 5 posledních procent. Těch 5 posledních procent, kdy vy se musíte dohodnout, kdy nemáte alternativu, kdy je to fakt na hraně, když je to nemovitostní dohoda vašeho života prostě, jo? A nemůžete tam selhat, tak to jsou ty vyjednávání, kde potom to stojí za to investovat do toho peníze, ale musíme to udělat včas. A ten první krok je příprava. Ty lidi se většinou vůbec nepřipravují. Oni vůbec neví, jaké jsou jejich cíle. Oni ještě řeknou, já bych tak jako chtěl, a ty například 10 000 korun.
Že to není jako cesta někam na kávu, na domluvený rande.
Je to prostě, a teď já říkám jako dobrý chtěl, ale je to zatím nějaký výpočet, nebo je to jenom přání vlastně. Jo? Tak nakonec dojdeme k tomu, že to je přání. Takže my v té přípravě stanovujeme nejdřív a podle tohohle principu cíl. To znamená nějaký maximální a minimální. Minimální cíl je nejdůležitější věc, kterou máte v tom svém limitu. To je přesný výpočet, kdy nedohoda je výhodnější než ta dohoda. My si musíme uvědomit, že i nedohoda má svoje náklady. A ty musíme postavit proti tomu. Takže když ty náklady nedohody jsou nižší než náklady dohody, tak to je ten náš bod odchodu. Potom stavíme strategii, to znamená, se bavíme o tom, jak budeme postupovat, jak budeme budovat vztah, jak dlouhodobě ho chceme uzavřít a postupujeme podle nějakých strategických modelů v té přípravě. No a samozřejmě, a to je úplně jedna z nejdůležitějších věcí, my musíme vědět, co chceme. A to, co chceme, si napíšeme, sestavíme si požadavky, katalog požadavků a připravíme se na to vyjednávání. Ten druhý krok potom je, když vstoupíte do vyjednávání s protistranou, tak já se vždycky ptám svých klientů, jaká bude tvoje první vyjednávací věta? Jak to odevřeš? Přesně takhle se zatváří taky. Tak asi nějak jim řeknu, ne? Nebo
to je přesně nějaká malá řeč.
Jo. Takže my musíme mít skutečně jako naběhanou otevírací větu, čím vtáhneme protistranu do vyjednávání a musíme jim říct, co chceme. Když neřeknete, co chcete, nemůžete to nikdy dostat. To prostě není možný. A ta taktika, máme tři taktické postupy. Existuje takzvaná ryba na stůl, to znamená, hodíme velkou smradlavou rybu na stůl a všichni vědí, to je ono. Druhý možný taktický postup je nízkovisící ovoce. To znamená, my nějak lehce vyjednáváme a to nejdůležitější necháváme nakonec. No a třetí možný taktický postup je hnědý flek ve spodním prádle.
No ale fuj.
Nedoporučuju. Jo? Ten vynechte, nemůžete jet prostě s hnědým flekem ve spodním prádle na vyjednávání. Jo? Nejde to a nefunguje to. A v 99% případů takticky my volíme tu rybu na stůl. To znamená, my hned v úvodu řekneme, o co nám jde. Tohle je to, co dneska řešíme a o tohle nám jde. A teď, když bych to převedl na realitní makléře, tak my dneska řešíme, my bychom s vámi dneska chtěli probrat zvýšení naší makléřské provize. Tečka a vtáhnu je do vyjednávání tím. No a pak začneme vyjednávat. A vyjednávání není o tom, že se dohadujeme o tom, jestli vy na to máte nárok, na to zvýšení té provize. Vyjednávání je o tom, že my si směňujeme navzájem požadavky a potřeby, až se někde potkáme a řekneme, to je ta uzavřená dohoda. A pokud se lidi na ten svůj výsledek nenadřou, tak s ním nemůžou být spokojení. Protože my neposuzujeme výsledek podle faktů a podle logiky. My posuzujeme výsledek vždycky ryze emocionálně. A ta emocionalita je tam důležitá, protože představte si, že vy byste soutěžil v jízdě, vy máte rád rychlý auta, takže jste soutěžil prostě s rychlýma autama, vyhrál byste první místo, no a s váma by závodili prostě důchodci na koloběžkách.
No to by mi nebavilo.
No, to by nás nebavilo. Takže to je přesně ono. A na druhou stranu, ale když jdete na okruh, skončíte třeba 10., 12. a strašně jste se na to nadřel prostě a bylo to prostě celý jako, ještě teď máte křeč v rukách.
A na startovní čáře mít McLarena.
Přesně tak. Tak kde jedete domů a všem to voláte. Jo, a to je přesně ono. To znamená, vy se musíte nadřít na svůj výsledek. A protistraně dejte taky šanci, aby se na to nadřela. Jinak oni pojedou domů a budou říkat, ale to bylo nějaký moc lehký. Uh-huh. A budou nespokojeni.
Uh-huh. V současné době nějaké pandemie, máme výročí roku a možná ještě další rok pandemie před sebou, vyjednáváme dvakrát tolik. Jakých nejčastějších chyb se ve vyjednávání dopouštíme? Je to ta nepřipravenost,
Je to logicky nepřipravenost a je to podcenění toho prostředí, ve kterém dneska vyjednáváme. Dneska se ty vyjednávání přesunuly do online prostředí a spousta věcí se změnila. My si musíme uvědomit, že například hodně dělá kvalitní osvětlení. Tím to začíná. To prostředí, který ty lidi vidí za námi, to prostě hold musím uspůsobit tomu, jako že jsem profesionál. Často se tam ukazují na monitoru nějaké dokumenty, které ještě nejsou veřejné a vůbec si neuvědomují, že udělat print screen je strašně jednoduchý. Nepočítají ti lidé s tím a nedbají o svoje bezpečí. Neví, kdo tam ještě je, neví, kdo je připojený, kdo je poslouchá. Když organizuju já schůzku na Zoomu, tak vás tam můžu připojit, nikdo vás nevidí, vy to vidíte, u všeho jste. My počítáme vlastně s tím, že máme stejně času, jako u těch reálných fyzických schůzek a to všechno odpadá. Najednou prostě ty vyjednávání se zkrátily díky tomu, že to prostředí je sterilní a není to moc sexy. A vede to k tomu ale, že během toho vyjednávání ty lidi zapomínají budovat s protistranou vztah. To znamená, odpadá takový ten krátký small talk na začátku, kde se navazuje ten vztah. Odpadají takový ty klasické analytické fáze, kde my zjišťujeme ještě věci o protistraně, kde se vlastně rovnou natvrdo na věc bez vyjednávací předehry a tím se ochuzujete o výsledek. Ta velká chyba je začít okamžitě vyjednávat a vlastně vyeliminovat ty věci, které bychom normálně fyzicky dělali. Mm-hmm. To je velká chyba.
Já se zeptám, sám řeším, jak pracovat v tomto sterilním prostředí technologií s emocema správně?
No, víte co, úplně stejně, jo? Protože oni se mě na to ptají, jako mám si víc usmívat do kamery. A ono to pak vypadá jako vesnický ochotnický divadlo někde prostě z dědiny u Kyjova, jo? To prostě nechceš. Takže chovejte se přirozeně a stejně jako v normálním fyzickém kontaktu. Když se vám něco líbí, tak to řekněte. Když se něco povedlo, pochvalte je. Když s něčím nesouhlasíte nebo se vám to nelíbí, to z nás hlavně to neříkejte, jo. Hlavně to neříkejte. Neříkejte ne při vyjednávání. Ne je katastrofa. A podívejte se do národu, který umí vyjednávat. Viděli jste někdy třeba Angličana, který by řekl no, it's not possible.
Neviděli.
Neviděli. Oni vždycky, když chtějí říct ne, tak oni řeknou wow, it's a great idea. A to je ono. Neříkejte ne.
Radíme, vy školíte taky realitní makléře v realitních sítích. Kde by měli realitní makléři, ke kterým teď hovoříme, přidat obecně? Kde je jejich nejslabší místo? Je to nějaká vůbec sebeprezentace, body language, slovní zásoba při vyjednávání?
Tak začal bych tím, že by si měli upravit slovní zásobu, protože já nevím, co to je za divnou nemoc, ale všichni realitní makléři mluví o nemovitosti. Jo, my prodáváme vaši nemovitost, my koupíme vaši nemovitost a tak dále. A pro ty lidi, pro ty klienty, to není žádná přiblblá nemovitost, dámy a pánové, to je jejich dům nebo byt. A vy, když jim tam hrnete tu nemovitost a teď ještě jim tam říkáte a prodejní proces a takový divný slova, tak oni vám nevěří.
Homestaging.
Homestaging je taky perfektní, moje oblíbený homestaging je výborná věc. A oni vám nevěří. Takže to je to první. Jo. Mluvte jako lidi, oni nejsou z oboru. To druhý potom je, že realitní makléři nemají dobrou pověst. Já vám to řeknu do kamery, nemáte dobrou pověst a mrzí mě to, že nemáte dobrou pověst. A je to právě proto, že ty lidi vám zaprvé nedůvěřují, protože vám nerozumí. Vy taky nedůvěřujete někomu, komu nerozumíte. No a to druhý potom je, že valná většina z realitních makléřů si odvykla naslouchat. Oni mají nějaký katalog dotazů ze školení, který odpracují prostě, nedoptávají se do hloubky, nebudují tím pádem ten vztah a ti klienti vlastně odcházejí s takovou podezřelou pachutí. My tomu říkáme hluboké naslouchání a když trénujeme právě realitní makléře, tak je k tomu vedeme. My je učíme, jak pracovat s empatií. Pozor, empatie není vrozená, empatii se můžete naučit. Jak pracovat s emocema toho klienta, jak navigovat jeho emoce, tak aby on vlastně vůbec nepochyboval o tom, že vás doporučí dál, protože vy žijete všichni jenom z doporučení na konci. To nedělá ten realitní server a nedělá to super video, co jste natočili dronem a tak dále a ten perfektní TikTok, jo, prostě, který tam dneska se objevuje na všech sítích vlastně bez ohledu, jak se jmenujou. To není o tom. Vaše práce spočívá v tom, že vy všichni musíte budovat důvěru, že jete z doporučení a čím víc investujete na začátku času do toho klienta, do té emoce, tím víc se vám to na konci vrátí v úspoře času. A pozor, to je úplně to nejdůležitější, v penězích. Děláte to kvůli penězům.
Radíme, za kolik, v jaký hodnotě jste vyjednal svůj největší biznis?
Osobně, jako kdy jsem vyjednával.
Osobně.
Jsem vyjednával, tak já to nemůžu snad ani říct. Já to snad ani nevím.
Pojďte do toho.
Já jsem pod NDAčkem, nemůžu říct, co to bylo, ale bylo to 6,8 miliardy euro.
Uh-huh. Byl jste najmutej?
6,8 miliardy euro.
Byl jste najmutej k vyjednávání nějakým klientem. To je mimo jiné také váš biznis. Odkud se rekrutují vaši klienti?
Je to různě, jsou to různý prostředí, ať je to průmysl, je to farmaceutický průmysl, reality samozřejmě, finanční skupiny to jsou, jsou to úspěšní podnikatelé, jsou to mezinárodní koncerny, banky, je toho fakt hodně, dokonce politici, je toho fakt hodně a musím říct, že já už dneska vlastně moc osobně nevyjednávám. Já jsem vždycky v pozadí, nebo naši lidi jsou v pozadí a my vedeme tu strategii a tu přípravu těch lidí. Ten důvod je, já nemám rád slovo morálka, ale ten důvod je vlastně morální, protože v jednu chvíli my jsme zjistili, že když jsme vyjednávali za klienta, tak my jsme vyjednávali za vlastní provizi. My jsme nevyjednávali úplně za jeho zájmy. To znamená, že tam byl posunutý cíl a když dostanete ještě tohle, tak dostanete ještě víc peněz. Tak my samozřejmě jsme dělali všechno pro to, aby jsme to dosáhli. A když jsem si to uvědomil, tak jsem říkal, tohle nemůžeme dělat. Takže vlastně my vyjednáváme za klienty ve výjimečných případech, většinou ho doprovázíme a jsme právě i u těch vyjednávání přítomní, jako velitelé vyjednávání, že vlastně řídíme celý ten vyjednávací postup. Snažíme se, aby ti klienti se to vlastně na konci naučili a aby nás pak už nepotřebovali.
Uhum. Bavili jste se tady, zmínili jsme se o politice, o tom, jak vyjednávají politici. Sledujete současnou situaci? Jak hodnotíte jejich vyjednávací schopnosti?
Tak asi, já bych řekl, asi jak koho, já jsem nedávno vyšel nějaký článek s nějakým propuštěným úředníkem, který se měl starat o tu vakcinaci a o tu strategii a tak dále. A on si tam stěžoval, že vlastně Andrej Babiš po něm něco chtěl a oni, že mu předkládali argumenty, proč to nejde a on jim říkal, a já chci ještě tohle a tamto a ono. A to je totiž zásadní nepochopení. Ten úředník si myslel, že si přišli jako podebatit o tom, jak to bude. A Andrej Babiš vstoupil do vyjednávání a vyjednával. A ve vyjednávání argumenty nefungují. Když nerozpoznají ten moment ty lidi, že už se začalo vyjednávat, tak nemají šanci moc uspět. A já když se na to dívám z vyjednávacího hlediska právě na ty politiky, tak musím říct, že jako ve valné většině případů to je prostě taková jako slabota, ještě jako korunovaná úplnou nekompetencí. A teď mluvím vyjednávací, já se vůbec nebavím o politice. A krásně je to vidět na tom, když Jan Hamáček řekne, buď dostaneme tohle, anebo odejdem z vlády. Tak, to řekne v televizi.
Trošku ultimativní.
Tak, my z hlediska vyjednávání na to koukáme tak, že to je výhrůžka. A my říkáme, nikdy nevyhrožuj. Prostě nikdy nevyhrožuj při vyjednávání. Protože když začnete vyhrožovat mě při vyjednávání, tak já vím, Miro, že mě potřebujete. Vy potřebujete nutně řešení.
Proto jsem v úzkých.
Proto mi vyhrožujete. Když mi vyhrožujete po druhé, tak vím, že mě 100% potřebujete. Takže mám šanci uzavřít nejlepší možnou dohodu. Takže na Hamáček vystoupí, řekne, když nebude tohle, tak my odejdeme z vlády. No Andrej Babiš jako typický hráč, my dělíme vyjednavače na hráče a analytiky, to je jedna z těch možností, tak Andrej Babiš je hráč. Oni si všichni myslí, že je ztracený v detailu. To je hra. On jenom hraje. On prostě přepíná ty tlačítka a vytváří pro analytiky chaos. Oni jsou dezorientovaní a on dosáhne dobrýho výsledku. Toho, co on chce. Jestli je dobrý, nevím, ale toho, co on chce. No a Andrej Babiš mu vzkáže přes kameru po Hamáčkovi, řekne, hele, tak jdi. A co dělá Hamáček?
Nic.
Nic. A je to smutný, až? Já se vždycky divím, já jsem sledoval, když se vyjednávala koalice na radnici pražské, když se vyjednávala vládní koalice, tak jsem na to koukal. Já musím říct, že pokud to sleduje jeden politik, jo, a teď nemusím to být já, ale aspoň si k tomu něco přečtěte, k té věci, které se říká vyjednávání. Si, jenom proto, že sedíte na radnici nebo poslanecké sněmovně, tak možná to znamená, že dobře umíte hlasovat, jo, a že rozumíte politice a umíte udělat volební kampaň, jo, a nejste tam proto, že dobře vyjednáváte. A z té dálky musím říct, že to je horší než špatný.
Úspěšný vyjednavač se rodí nebo se dost dobře mu dá naučit?
Bych se ještě vrátil jednou větou k politice.
Ano.
Výborně vyjednává Angela Merklova. Uh-huh. Jo, to je geniální a je to krásně vidět na tom, že se uzavřou hranice pro Čechy. Řekne to bavorský saský premiér. Angela Merklová je vzadu. Ona vlastně to musí podpořit a musí říct, takhle to chceme. Ale sama to nekomunikuje. Tím pádem nepoškozuje vztah. A může to kdykoliv ještě upravit. Krásný příklad toho, jak se to má dělat. Vyjednavači, my všichni jsme se narodili jako vyjednavači, jako dobří vyjednavači. Vy, když jste byl dítě, tak jste vyjednával o 106, jo? O hračky, o to, jestli můžete jít ven, o sladkosti, o cokoliv. Oni vám to pak vytloukli z hlavy jednoho dne, vytloukli vám to ve škole a rodiče a učili vás argumentovat, ale my všichni vlastně jsme byli vynikající vyjednavači. Takže velmi dobří vyjednavači jsme všichni od narození. To jako, vy, co na nás koukáte, máte velkou šanci se vrátit do dětských let a vyjednávat minimálně stejně dobře.
Uh-huh. Říká náš dnešní host Radim Pařík. Moc krát vám děkujeme za pozornost. Radime, moc krát děkuji za návštěvu a za věnovaný čas realitnímu týdnu.
Počkej, nějaký předčasný konec tohleto? já jsem na ty delší věci. Pozor. Miro si přinesl Fixus Africanus, jo? Na druhým sedí.
Je to tak, o tom vůbec nepochybujte, ale to mám, radíme z vašeho workshopu. Vy ty slabý, tenký, vyschlý zahazujete. Vidíte, jak já vám naslouchám?
Vůbec neberu.
Díky moc krát za návštěvu.
Já děkuju a těším se na vás někdy, až vás potkám osobně. Miro, děkuju za pozvání.
Děkuju taktéž.